jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, i u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem govorimo o lovćenskom proroku i tajnovicu Svetom Petru II. Petroviću Njegošu, odnosno o njegovom dijelu sa književnog, a naročito filozofskog stanovišta. Gosti ove kao i naredne emisije bit će uvaženi profesori, doktori Bogoljub Šijaković, Savo Laušević i Dušan Krčunović. Ova emisija posvećena je Šijakovićevom izlaganju. Kada govorimo o Njegošu, nisu potrebni neki uvodi, jer nas čitav život i istorija, naročito na nekom kulturnom planu, uvodi u Njegoša. Onda možemo uvijek direktno pristupiti u središte stvari, u ostalom i sam Njegoš je tako činio, uvijek u središte stvari, u središte problema, rekao je profesor Šijaković.
Praktikuju se dva pristupa Njegoševom dijelu i oba su naravno legitimna i uspješno se demonstriraju. Jedan je sa stanovišta istorije ideja, drugi je sa stanovišta poetike i poetizacije Njegoševog teksta. U mnogim pristupima Njegošu sa stanovišta istorije ideja potiskuje se i čak previđa hrišćanski duh njegove pjesničke tvorevine, a naglašavaju i domišljaju najrazličitiji nehrišćanski motivi i uticaj. Neko je možda slučajno isključio i zgasio svjetlo koje je ovdje bilo ili već da, pa ga molim da ga ponovo meni vrati jer mi je potrebno, a ovo nije dio mog izlaganja. U radovima tog tipa, dakle sa stanovišta istorije ideja, a takvi pristupi mogu da budu veoma učebni i da daju izvanredne rezultate. Prisjetimo se samo radova akademika Mirona Flašara na temu Njegoš i antika, koji su izvanredni u svojoj detaljnosti, minucioznosti i po rezultatima i doprinosima. Dakle, ti pristupi su legitimni i eto daju izvanredne rezultate, ali u njima se ostvaruje namjera da se u pjesnikovim stihovima iznađu ideje novoplatonizma, gnosticizma, manihejstva, bogumilstva, čak i kabalizma. Imate poznati rad Anice Savić-Rebac, Njegoš i kabala, i šta sve ne, ali da se isto tako nadahnuće biblijskim motivima pritom nekako zaturi. Ponekad se ulaže neobičan trud da se vladika ovakvim tumačenjima, koja u tom slučaju nisu razumijevanja, jer su tumačenja Njegoša, ali ne samim tim i razumijevanja Njegoša. Da se vladika, dakle, takvim pristupom udalji od Hrista. Iako bi jedno hristološko osvjetljavanje Njegoševog dijela bilo sasvim vjerodostojno. U ovakvim pristupima mnogi učevni ljudi su zainteresovani da ispostave neku svoju, uslovno rečeno, istinu, neku svoju zainteresovanost ili neku svoju temu bavljenja, a onda Njegoš tu bude pogodno štivo za to. Kažem, takvi pristupi su legitimni. Ima ih sijaset. Donekle nasuprot ovim pristupima iz ugla istorije ideja, iz ugla teorije recepcije i istorije uticaja, Wirkungsgeschichte, ili pak iz ugla komparativističkih istraživanja, Njegošu se pristupa i tako što se idejni sadržaj njegovih stihova pomjera u drugi plan. Dakle, sad tu ne pronalazimo neke ideje, nego navodno bi trebalo da naglasimo poetizaciju, za koju je svaki sadržaj samo predmet slobodne i suverene pjesničke obrade, a ne nešto suštinski bitno. Međutim, upravo treba da razaznamo šta je u Njegoševoj poetskoj tvorevini poetizacija, a šta je njegovo uvjerenje, to jest vjera, da bismo dobili tačku oslonca u interpretaciji. Njegošev tekst je, kako bi se reklo u filosofskoj hermeneutici, eminentni tekst. A to znači da je to tekst kome se mora priznati autonomija i potencijalna usmjerenost na univerzalnu istinu. Njegoš je takav duh koga interesuje da kaže neku istinu, a ne samo da smišlja ovoliko ili onoliko uspješne poetske tvorevine. Naime, Njegošev tekst je tekst koji sadrži zahtjev za istinom. Onom istinom u kojoj posredstvom tumačenja možemo da učestvujemo. I u tome je i veličina njegovog dijela. Što u njemu možemo učestvovati. Potu treba razlučiti na jednoj strani pjesnikovu obrazovanost, razna znanja, idejne motive, kad izučavamo njegovu biblioteku ili bilježnicu, pa onda otud izvlačimo šta je sve mogao znati, ko je sve na njega mogao uticati, pa otkud se neki motiv pojavljuje ovako, onako i tako dalje. Dakle, to je sve jedan materijal pjesmotvorenja. I to je na jednoj strani. Međutim, na drugoj, to jest na prvoj strani, je vladičina vjera, njegovo lično iskustvo Boga i hrišćansko iskustvo istorije, bolne istorije, i naravno liturgijsko iskustvo jednog arhijereja. Ako je svrha tumačenja Njegoša učestvovanje u istini, ako je to dakle eminentni tekst koji u sebi ima zahtjev za istinu, onda pristup Njegošu treba da bude biblijski i hristološki. Tada načelno značenje ima to što smisaoni sklopovi Njegoševog dijela reflektuju onovremene aspekte istorijske sudbine srpskog naroda, kao što će se kasnije takvi aspekti istorijske stvarnosti srpskog naroda ogledati u raznolikim interpretacijama Njegoševog dijela. Ako bismo na sve te pomenute interpretacije gradili neku meta interpretaciju, onda bismo kroz istoriju tumačenja Njegoša mogli sagledavati istoriju srpskog naroda. A prije svega zbog toga što je ta istorija sudbinski sadržana u samom Njegoševom dijelu. I otud ona nas poziva da u njemu učestvujemo. Naime, za nas, u našem tumačenju, Njegošev tekst sadrži mogućnost našeg svjedočenja univerzalnosti. Njegoš stoji u hrišćanskom predanju, evanđeljskom, apostolskom, svetootačkom i također u živom iskustvovanju Boga. Njegov pogled na svijet je biblijski, i to i starozavjetni i novozavjetni, i unikoliko su Gorski vijenac i Luča mikrokozma kao stari i novi zavjet Njegošev. I na opštem planu imamo Božju pravdu i zakon osvete naspram Božje ljubavi i milosti spasenja, i isto tako u važnim pojedinostima, iguman Stefan kao starozavjetni prorok i himna Hristu spasitelju kao evanđelski tekst kojim završava Luča. I zaista bi jedna komparativna i strukturalna analiza prisustva i uloge biblijskih ideja i citata u Njegoševom dijelu mogla to izobilno da pokaže. Vladika Nikolaj Velimirović u svojoj čuvenoj studiji o religiji Njegoševoj istakao jednu važnu stvar koju treba imati na umu, a dalje se neću baviti njegovom izvanrednom analizom, da Njegoš nije bio prosto pobožan, nego je bio duboko religiozan. I to je sad jedan važan moment od kog treba krenuti. Svoju duboku religioznost Njegoš je izražavao koristeći se ljudskom i pjesničkom slobodom. Kod njega je vidno, da tako kažem, čuvstvo slobode. U jednom doslovnom smislu slobodoumnost. Ali to ne znači da je on u svojoj religioznosti bio manje konsekventan u svojim stihovima. Ja neću sve vrijeme referisati i upućivati, jer vi to znate dobro, a mnogi od vas mnogo bolje nego ja, ko je sve i šta i kako pisao Njegošu, i veoma dobro znate koji je trud i napor i koliko je hartije i svega toga potrošeno da se dokaže da pjesnik i nije baš bio nešto Bog zna religiozan. nego eto tako on je morao se prihvatiti kod dijete, nešto mu je nametnuto, pa eto ni sam nije. Neću da govorim samo da je to paradoksalno govoriti, da se to ne može ničim potvrditi, sve govori suprotno tome, ali hoću da kažem da je to uvredljivo. To je prosto uvredljivo. Dakle, ako neko hoće da uvrijedi tu gromadu, onda treba da kaže da je on bio neznaven, pa nije ni sam znao da li je religiozan ili ne. Dakle, ne radi se o gluposti kao važnom uslovu da neko tako nešto kaže, nego se radi o bezobrazluku da se takve stvari govore. Sam Njegoš kaže da je teologiju učio po zvijezdama. I ja sad hoću namjerno da se oslonim na to i malo rasvijetlim šta to znači. Jer se često pozitivisti, materialisti, marksisti i ostali pozivaju na taj Njegošev autobiografski zapis da bi rekli, pa evo, nije on studirao teologiju, nije on stekao doktorat teologije, ne znam gdje, nego i sam kaže da je učio po zvijezdama, to je onako, sam od sebe. Eto, zagleda se u nebo, pa šta mu Bog šapne, to je za njega teologija. Šta međutim to znači učiti teologiju po zvijezdama? Jer ovo se, upravo ovo, a to je jedno ključno mjesto, se često trivializuje u smislu da Njegoš nije imao teološko obrazovanje, a jeste, on navodno jeste imao mnoga znanja o svemu, svačemu, o antici, o grčkim filosofima, čak evo i o kabali, šta ja znam, ali eto, o teologiji nije znao. Ne stoji stvar tako, jer ovo upravo znači sljedeće. To da je Njegoš učio teologiju po zvijezdama znači da je Njegoš shvatao teologiju ne samo kao ljudski govor o Bogu, logos peritu teu, nego i kao govor samoga Boga, samootkrivanje Boga nama, logos tu teu, jer oba ta smisla ima riječ teologija. Teologija je naš govor o Bogu, ali isto tako govor Boga nama. Ostalo to je Bog logos. Dakle, ako uči Njegoš teologiju po zvijezdama, onda ono sluškuje govor samoga Boga nama, samootkrivenje Boga nama. Jer čitava tvorevina, i to je vidljivo u Njegoševom dijelu, zapravo teofanija, to je javljanje, pojavljivanje Boga nama, otkrivanje Boga nama. U tom smislu čitava tvorevina je teologija. To Njegoš i kaže u Luči, što je skupa ovo svekoliko do opštega oca poezija. Ili, sveti tvorac veličanstvom sjaje u iskrama kako u suncima, u smrtnima, kao i u božanstvima. Također, red svešteni na svemu caruje. I tako dalje, i tako dalje. Izbjegavat ću da često navodim stihove, znamo i puno. Odgovor na pitanje šta znači to što je Njegoš teologiju učio po zvijezdama, u pitanju je dakle jedna pjesnička metafora koja potrebuje prevođenje da bi se otkrio njen smisao, odgovor na to može nam sugerisati jedna druga velika metafora, filozofska metafora Immanuela Kanta, da nas dvije stvari udivljuju, zadivljuju, a udivljenje, zadivljenje, čuđenje je izvor filozofije, izvor mišljenja, izvor znanja. To je zvijezdano nebo nad nama, eto nam tih zvijezda, Njegoševih i Kantovih, i moralni zakon u nama. Dakle, poredak stvari u prirodi, kauzalitet prirodne nužnosti i zakonitosti prirodnog događanja na jednoj strani, a moralno biće čovjekovo, sposobnost da se proizvede kauzalitet i slobode na drugoj strani, je ono što udivljuje Kanta, pa i Njegoš. Udivljenje, čuđenje kod Platona i Aristotela, izvor filosofije, pa i za Kanta, i što onda ne bi bilo izvor teologije za Njegoš. Niko još nije se dosjetio da ovu Kantovu metaforu da ga udivljuje zvijezdano nebo nad nama shvati tako da Kant ništa nije znao iz prirodnih nauka, a i itekako je poznavao prirodne nauke. Kao što tako, taj tako reći identičan izraz koji koristi Njegoš za teologiju, a Kant za filozofiju i opšte ljudsko znanje, trivializuju kod Njegoša. Dobro bi bilo da se sad otkrenu od Njegoša ka Kantu pa da nastave tamo, da pokažu kako i Kant nije baš Bog zna šta znao. Već je Schelling u kantovskom duhu filosofiju prirode, koja treba da misaono izloži sva znanja prirodnih nauka, shvatio kao naše uzdizanje prirode na rang umnosti. Pri tom se Schelling mogao poslužiti Njegoševim stihom da čitavom ovom tvorevinom neka umna sila toržestvuje, što je Schelling potom filosofsko-teološki izrazi u svojoj filosofiji otkrivenja. A vidjeli smo da je za Njegoša cjelokupna tvorevina Božje otkrivenje. Zvijezde, sunce, svjetlost, luča, iskra, to je za Njegoša jezik kojim Bog otkriva sebe čovjeku. I to ne samo kao tekstus libri nature, kao neka knjiga prirode, kod renesansnih i novovjekovnih prirodoslovaca i mističara, recimo kod Giordana Bruna imamo ideju Deus in rebus, da je Bog u stvarima, pa kad saznajemo stvari baveći se jeli prirodnim naukama, onda saznajemo Boga. To je ovo njegov kod Paracelsusa također i tako dalje. Svjetlost za Njegoša nije samo uslov mogućnosti da se svijet pojavi za nas, bilo kao osvijetljen za naša čula, bilo kao osvijetljen, to je saznat našim razumom, to je slučom mikrokozma, koja je dakle lumen naturale, prirodna svjetlost, i je izvor u tvorcu. Naime, u lumen supranaturale. Za Njegoša je svjetlost i uslov postojanja svekolike tvorevine. Priroda se svekolika pita sunčanijem, čistijem lijekom. Kod Njegoše se dakle pjesnička metaforika svjetlosti preliva u teološku metafiziku svjetlosti. Da bismo osvijetlili Njegoše u metafiziku svjetlosti, treba da uvidimo epistemički status metafore. Treba da preduzmemo prevođenje metaforike u konceptualni jezik filosofije i teologije. To mislim kad kažem da Njegošev iskaz da je teologiju učio po zvijezdama, zapravo znači da je za njega teologija čitava Božja tvorevina kao jezik kojim Bog govori čovjeku o sebi, jezik kojim se Bog objelodanjuje čovjeku na ime Teofanija. Hristos, međutim, nema tu ulogu da se Bog obrati čovjeku. Pored svega što je Bog u tom pogledu učinio da nam se obrati svime što je stvorio, to bi bilo suvišno. Hristova uloga je u nečemu drugom, u spasenju. I to se kod Njegoša veoma dobro vidi. I Hristos je u tome središnja ličnost Njegoševog mišljenja i pjevanja. Jer je i bitije i žitije svake ličnosti njime mjereno. Jer je Njegoševa antropologija zasnovana na Hristologiji. I ovo ima svoj vrhunac, naravno, u Luči mikrokozma, koja je Njegošev pashalni spjev. Njegov lični poetski vaskršnji prinos nakon časno posne pripreme za vaskršnju službu i pričašće. Luča počinje antropološkim pitanjem. Tajna čovjeku, čovjek je najviša. A završava hristološkim odgovorom, završava himnom Hristu spasitelju. Naime, završava dramom spasenja kao ključnim momentom antropologije, što između ostalog svjedoči da za vladiku hristologija ima bitno antropološki smisao, ali ne može biti substituisana, zamijenjena antropologija. Spas od smrti je kardinalna ljudska čežnja. Samo Bog može da uspostavi ontološki poredak stvari koji eliminiše smrt. I zbog toga dolazi Hristos. Sve to slovo premilosna oca nas granice vječne pogibije svemogućom voljom zaustavi. U tome je dakle smisao Božijeg ovaploćenja, onoga s četvrtog evanđelija, evanđelja po Jovanu, logos sarce gemeto, logos postavio tijelo. Naime, to je jedini način čovjekovog spasenja. Izbavljenje od smrti, ja ću slovo moje vozljubljeno u plot ljudsku poslije oblačiti, poslati ga da izbavi ljude. Novozavjetno imenovanje, slovo vozljubljeno, koje nalazimo kod Njegoša, što odgovara recimo u Evanđelju po Mateju, sin ljubljeni. Mnogo ima tih biblijskih citata, analogija, motiva, to je prepuno toga kod Njegoša koji je, to je samo zvijezde gledao. To slovo vozljubljeno ne govori samo o ljubavi oca prema sinu, nego i o tome da je ovaploćenje izraz Božije ljubavi prema čovjeku. Ljubavi koja se potvrđuje u stradanju. Ovaploćenje je uslov stradanja, a stradanje je uslov vaskrsenja. Vaskrsenja ne biva bez smrti. Vaskrsenjem smrt si porazio. Onda je čovjekova ljubav prema Bogu odgovarajuće uzdarje na dar spasenja. Pa i u tom smislu čovjek spasoljubac, kako čovjek kaže u ogledalu srpskom. Naime, ljubitelj Krista, spasitelja, spasoljubac znači hristoljubac. Ovo napominjem jer interesantno da u veoma dobrom, izvanrednom, referentnom rečniku jezika Petra II. Petrovića Njegoša pod ovom lemom riječju spasoljubac stoji objašnjenje da je to ljubitelj spasenja. Nije ljubitelj spasenja, nego ljubitelj spasitelja, ljubitelj Boga spasa. Dakle, eto, ako se ne uzme u obzir hristološki značenski aspekt koji je toliko važan za Njegoša, onda ni jednu riječ, evo, ne mogu vrhunski stručnjaci u najboljem rečniku za Njegoša da shvate šta znači. Kraj Luke sve razjašnjava. Sunce pravde i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i završava se zemlja slavi svoga spasitelja. I kako bi drugačije. Luka se završava doksologijom Hristu, himnom Hristu, sa ličnim obraćanjem na kraju. I to predstavlja ispunjenje svrhe čitavog spjeva, njegov telos, pa i u smislu jedne doslovnosti. Luča mikrokozma, na ime ljudski razum, dat je od Boga da bi se poznao Bog, a ne da bi se gledalo u zvijezde. Soteriološki, spasenski aspekt himne je najvažniji. Hristos je ovaploćenjem preuzeo ljudsku prirodu, stradanjem na krstu iskupio ljudski grijeh, a vaskrsenjem je poništio tiraniju zla i smrti nad ljudima. Ovaploćenje svrhovito vodi krsnom stradanju, krst svrhovito vodi vaskrsenju, što znači spasenju čitavog čovjeka i čitave tvorevine. Tako krst kao mjesto uniženja i stradanja postaje mjesto slave spasitelja. Zašto je morala da bude plaćena tolika žrtva? To nije samo hristološko pitanje, teološko, to je i pitanje filosofije istorije i to je pitanje naše nacionalne istorije. Zato što smrt ili grijeh može da poništi samo Bog i jedino njegova žrtva može da obnovi zajednicu između Boga i čovjeka. Kraj Luče izlaže čitavu hristologiju u malom, a u Njegoševom dijelu hristologije utemeljuje i obistinjuje antropologiju i filosofiju istorije. Čovjek u istoriji i narod Njegoševu istoriju učestvuju u Hristovoj krsno-vaskrsnoj žrtvi za krst časni i slobodu zlatnu. To je to. I zato plaćaju toliko visoku cijenu. I sam vladika je bio stradalnik Hristov i sastradalnik sa svojim narodom, što se reflektuje i na recepciju njegovog dijela. Za tumačenje i razumijevanje nekih od najvažnijih ideja Njegoševog dijela, kako onih univerzalnog, tako i onih nacionalnog karaktera, neophodno je interpretativno plodno također njegov lik Hrista uzeti kao rukovodno načelo raskrivanja smisla njegovog pjesništva. I to da bismo zajedno s Njegošem učestvovali u istini. Kao što je činio jedan od najvažnijih učesnika u Njegoševoj istini, Ivo Andrić u onom čuvenom predavanju Njegoš kao tragični junak kosovske misli. No, to je jedna nova tema koju biste i vi svakako mogli pridodati svoje teme.
Nakon profesora Bogoljuba Šijakovića na tribini Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori govorili su o Njegošu njegove kolege, profesori Savo Laušević i Dušan Krcunović. O tome u narednim emisijama, a do tada vas pozdravlja Slavko Živković.